7-chi qadam to'laqonli dam olish. Oramizda kim tinchlikni xohlamaydi va chuqur, tinch, tiklovchi va tetiklashtiradigan uyquga sho'ng'ishga rozi bo'lmaydi. Lekin unga ko'pchilik yetisha olmaydi. Ko'pchiligimiz notinch, sayoz uyqudan kechalari uyg'onib ketamiz. Juda oz yoki juda ko'p uxlaymiz. Yoki uyquning yomonligi tufayli to'liq dam olish mumkin emas. Biz yoqimli uyquga ketish uchun asabni tinchlantiruvchi vositalarga, uxlatuvchi dorilarga, spirtli ichimliklarga, turli televizion dasturlarga murojaat qilamiz. Ammo uyg'onganimizdan so'ng garchand uyqu tananing tabiiy holati bo'lib, inson osongina uxlab qolishi kerak bo'lsa-da, o'zimizni xuddi uxlamagandek his qilamiz. Lekin nima uchun bunday emas? To'shakda tun davomida u yoqdan bu yoqqa ag'anib, uxlay olmaslikka nima majbur qiladi? Nega fikrimizdan qutulib, ongimizni o'chira olmaymiz? Nega vaqtni behuda sarf etish bizga yagona yo'l bo'lib ko'rinadi? Javobi oddiy. Biz Xudoning yo'li bilan yurmaganimiz sabab ko'pincha uyquga to'ymaymiz. Yaxshi to'shak yetarli emas. Uyqu yaxshi sog'liq va hayotning to'liqligi uchun juda muhimdir va ko'pchilik buni muammo deb bilmaydi. Biroq millionlab odamlar uchun uyqu juda g'ayritabiiy va g'ayrioddiydir va ba'zilari umuman uxlay olishmaydi. Buni men bilaman, chunki men o'spirinlik davrimdan boshlab to Xudo menga jismoniy va ruhiy salomatlik uchun 7 qadam ochib, ularni qanday qilishni ko'rsatganga qadar uyqusizlikdan azob chekdim. Aynan o'shanda men salomatlikka 7 qadamdan kamida bir qadamini mensimaslik muqarrar uyqusizlikka olib kelishini payqadim. Men Xudoga tayanib, har kuni jismoniy mashqlar qildim. Quyosh va toza havoda bo'ldim. Yetarli suv ichdim. Muntazam ravishda ibodat qildim. Shunda xotirjamlik topgach, uyqu osonlik bilan mening qovoqlarimni yopdi. Sog'lom odam uchun uyquga ketish tabiiy ravishda, deyarli avtomatik ravishda sodir bo'lishi aniq. Ko'pincha me'yordan boshqacha og'ish kuzatiladi. Shunday qilib, ba'zi odamlar deyarli har doim uyqu holatida bo'lishadi. Ularga kuniga 15 soat uyqu ham yetarli emas. Ular uyqusirab, passiv holatda o'qishadi, ishlashadi, ziyofatlarga borishadi, vazlar tinglashadi. Mashinalarda katta yo'llarda yelib, xuddi harakatda uxlab qolgandek yurishadi. Bu holat organizmda muvozanat yo'qligidan dalolat beradi. Parvardigor insonga uyg'oq bo'lish uchun ham, uxlash uchun ham vaqt bergan. Sog'lom odamlar bir-biridan mukammal farq qiladi. Ularga uyqu uchun 7-9 soat kifoya. Qayd etilgan chetlanishlar esa odatiy hayot tarzini o'zgartirish uchun signal bo'lib xizmat qiladi. To'g'ri dam olish ruhiy va jismoniy sog'liqqa 7 qadamning biri bo'lsa-da, bu uning ahamiyatini kamaytirmaydi. Chunki bu tabiiydir. Boshqa barcha qadamlarni ongli va izchil bajarish natijasidir. Uxlab qolish uchun zo'rlanib harakat qilish yoki dori-darmonlar qabul qilishingiz kerak emas. Aslini olib qaraganda, siz uyquga tayyorgarlik yoki bir qancha ehtiyotkorlik choralaridan boshqa hech narsa haqida tashvishlanmasangiz ham bo'ladi. Sun'iy mahsulotlarga o'rin yo'q. Men kitobxonlarimning ko'pchiligi doimiy sog'lom uyqu o'rnini bosuvchi sun'iy mahsulot sifatidan narkotik moddalar yoki spirtli ichimliklarni doimo qabul qilishadi deb o'ylayman. Agar siz bu odamlardan biri bo'lsangiz, xijolat bo'lmang va buni tan oling. Keyin o'qiyotgan sahifangizga bosh egib, Rabbim, men tabiiyning o'rnini bosadigan mahsulotlardan muntazam foydalanayotganimni tan olaman deb ayting. Siz o'zingizni quyidagi savollar bilan qiynamang. Kim tan olishi kerak? Menmi? O'zini jamoat xizmatiga va yakshanba maktabida dars o'tishga bag'ishlagan masihiy ayolmi? Ha, men muntazam ravishda saxovatli qurbonliklar qilaman. Farzandlarimni eng yaxshi masihiy maktabiga olib boraman. Muqaddas kitobni o'qiyman, ibodat qilaman. Men yaxshi insonman. Iltimos, tinchlaning. Bu kitobda sizni giyohvandlikda ayblamoqchi emasman. Aslida sharmanda qilishni ham istamayman. Men faqat o'zingizga ayibsizlik hissi bilan qarashingizni, o'z-o'zingizni ayblamasdan qarashingizni, sog'-salomat bo'lishingizni va Xudo sizga buyurgandek yashashingizni istayman. Biroq shuni tan olish kerakki, agar haqiqiy qadriyatlar hayotning har qanday sohasidagi sun'iy mahsulotlar bilan almashtirilsa, bu maqsadga erishib bo'lmaydi. Siz giyohvand moddalarni o'z ichiga olgan dorilar yordamidan foydalansangiz, ulardan qutulishga emas, muammoni niqoblashga urinasiz. Niqob yirtilmaguncha uning ostida yashiringan narsani ko'rmaysiz. Bu favqulodda vaziyatlarda og'riq qoldiruvchi, sedativ, uyqu dorilari yoki shifokor tomonidan belgilangan boshqa dori olish huquqiga ega emassiz degani emas. Bu ularga bo'lgan qaramlik ostidagi xavf haqida. Siz nafaqat jismoniy kasalliklar, balki ruhiy kasalliklar sodir etgan g'ayritabiiy harakatlarning oqibatlarini to'lashingiz kerak. Ha, hayotda fojialar yuz beradi-ku. Bunda faqat tibbiyot ne'matlari yordam berishi mumkin. Ammo ularni barcha kulfatlar uchun vaziyatdan chiqishning yagona yo'li qilib olish kerak emas. Tarkibida giyohvand moddalar bo'lgan dorilar siz uchun kundalik muammolarni hal qilish vositasi bo'lishiga yo'l qo'ymang. Agar aspirin yoki kadein bosh og'rig'ini bartaraf qilsa va siz ushbu dori-darmonlarga tayansangiz hamda haqiqiy sabablar nima ekanligi haqida o'ylamasangiz, unda siz ushbu sabablarni hal qilish yo'lini topish uchun harakat qila olasizmi? Dori qabul qilinganidan so'ng kelgan uyquni haqiqiy, tabiiy deb atash mumkin emas. Men sun'iy uyquni uyqusizlikdan ko'ra yaxshiroq ekanini tan olaman, ammo dori qabul qilish tana va ruhni sekin vayron qilishgan va tananing erta qarishiga olib keladi. Siz medikamentos qaramlikdan o'zingizni ozod qilishingiz kerak. Jismoniy va ruhiy salomatlik uchun 7 qadamni bajarsangiz, sizga hech qanday dori kerak bo'lmaydi. Chunki siz haqiqiy va bebaho narsaga erishasiz. Ushbu bosqichlarni bajaring. Ular orasidagi muvozanatni saqlang va keyin hech qanday dori-darmonga muhtoj bo'lmaysiz. Chunki siz haqiqiy va qimmatli narsalarni sotib olasiz. Men yana bir bora sizga doridan foydalanish uchun aybdorlik hissini sezishingizni istamasligingizni eslatib o'tmoqchiman. Qattiq og'riqlardan, og'riq qoldiruvchi hab dorilardan foydalaning. Qattiq og'riq oxir oqibat tanani vayron qiladi va ehtimol uni ko'proq jarohatlaydi. Faqat o'z oldingizga dori-darmonga tobelikdan qutulish maqsadini qo'ying va har qanday sun'iy mahsulotlarning haqiqiy qadriyatlar o'rnini egallashiga yo'l qo'ymang. Uyqusiz hayot yo'q. Siz uyqu hayot uchun havo, suv va oziq-ovqat kabi muhim ekanligini bilasizmi? Nafas olish qobiliyatidan mahrum bo'lsangiz, siz 5 daqiqadan ortiq yashamaysiz. Oziq-ovqatsiz 3 oy davomida omon qolishingiz mumkin. Suvsiz 1 haftadan ko'proq vaqt ichida yashashda davom etasiz. Agar siz 10 kundan ortiq uxlamasangiz, unda o'lasiz. Boshqa hech narsa uyqungizning o'rnini bosa olmaydi. Men ba'zi odamlardan shuni eshitganman. Men ko'proq ovqat yegani ketyapman, chunki men kecha-kechasi uxlay olmadim. Bunday qilish mumkin emas, chunki bir narsani boshqasiga almashtirib bo'lmaydi. Aslida uyqu ovqatdan ko'ra muhim hayotiy ehtiyojdir. Bu xulosaga ilmiy jurnallardan birida o'z tadqiqot natijalarini e'lon qilgan qandaydir professor erishgan. Xususan bu olim quyidagi tajribani o'tkazgan. U kichik guruh uchun kuchukchalar oladi va bu muddat oxirigacha ularga 5 kun davomida uyqu bermagan. Ammo har bir kuchukchani yaxshi ovqatlantirishgan. Lekin shu muddat oxirigacha birorta kuchukcha ham tirik qolmagan. Bunga parallel ravishda ikkinchi kichik guruhning kuchuklariga xohlaganicha uxlashga imkon berildi. Ammo 20 kun davomida ularga ovqat berilmadi. Bu kuchukchalarning hammasi omon bo'lsa-da, nihoyatda ozib ketgan edilar. Ammo ularga yetarlicha oziq-ovqat berishni boshlagach, ular tezda sog'ayib ketishdi. Bu natijaning hech qanday ajablanarli joyi yo'q. Bir lug'atda uyquning quyidagi ta'rifi berilgan: inson va hayvonlarda muntazam ravishda sodir bo'ladigan behush holat bo'lib, unda asab tizimining deyarli to'liq to'xtashi va salomatlikning tiklanishi kuzatiladi. Uyqu paytida tana faol ravishda zaharli moddalardan tozalanadi va to'qimalar oziq moddalar bilan to'yinadi. Biz uxlaganimizda tana hujayralarimiz uyg'onganimizga qaraganda tezroq qayta tiklanadi va ko'payadi. Shuning uchun uyqu o'rnini bosuvchilar yo'q. Tushda qon tarkibi yangilanadi, organizm uchun hayotiy zarur metabolik jarayonlar maksimal tezlik bilan amalga oshiriladi. Tranquilizatorlar uxlab qolishingizga yordam beradi, ammo bu jarayonlarning oqimiga aralashadi. Sog'liqni saqlash, jozibadorlik va go'zallik bizning uyqumizga naqadar uzviy bog'liq. Uyqusizlik erta qarishni tezlashtiradi. Uzoq vaqt uxlamasang, o'lasan. Urush paytida bunday qiynoqlar ishlatilgan. Odamga uxlashga ruxsat berilmagan, uni jinni qilishga yoki hayot va o'lim ostonasiga qo'yilgan. Shundan so'ng u har qanday buyruqni bajarishga tayyor, irodasiz maxluqqa aylangan. Odatda biz uyqu qanchalik foyda keltirishini va uyqusizlik tanamizga yetkazadigan jiddiy zararini baholay olmaymiz. Uyquning o'g'rilari. Uyqu vaqtida tanamiz tiklanadi va zaharli moddalardan tozalanadi. Chunki muvaffaqiyatli tiklanishimiz uchun biz keraklicha uxlashimiz kerak. Qoningizni toza saqlash haqida aytgan gaplarim esingizdami? Agar siz uyqusizlikdan aziyat cheksangiz, bu mumkin emas. Uyqusizlikning asosiy sabablaridan biri ortiqcha ovqat yeyish va organizmni ifloslantiruvchi mahsulotlarni ovqatda iste'mol qilishdir. Sizning uyqungizni salbiy mahsulotlar ro'yxatiga kiritilgan mahsulotlar buzadi. Ortiqcha zaharli moddalarga nisbatan siz asabiylashasiz. Ular tanadan bartaraf qilinganidan so'ng yo'qoladi. Ammo asablaringiz taranglashganda tinch uxlay olmaysiz. Shunday qilib, organizmda zaharli moddalar mavjudligi sog'lom uyquning oldini oladi. Bezovtalik, qo'rquv va hayajon ham uyquni o'g'irlovchidir. Salbiy his-tuyg'ular sizni kechasi tez uxlab qolishingizga to'sqinlik qiladi yoki yarim kechasi uyg'onib ketishingizga majbur qiladi. Agar kechasi siz uyg'onib ketsangiz va uxlay olmasangiz, muammolarni hal etishda e'tiborsizlik qilyapsizmi yoki yo'qmi? Bu haqda o'ylash uchun shu vaqtdan foydalaning. Ehtimol, ularning og'ir yuki sizni yaxshi tungi uxlashingiz imkoniyatidan mahrum qilar. Uyqusizlikning fiziologik sabablarini darhol Xudoga oching. Uyqu bu sizning dam olishingiz uchun Xudo tomonidan yaratilgan tabiiy holatdir. Hech narsa sizni sokin uyqungizga xalaqit bermasligi uchun, nima uchun yomon uxlayotganingizni bilish va buni qanday tuzatish uchun harakat qiling. Boshqa tomondan juda ko'p uxlaydigan odamlar ham ortiqcha zaharli moddalar yoki ruhiy tashvish, qo'rquv va xavotirdan aziyat chekmoqda. Agar sog'lom turmush tarziga o'tsangiz, tanangiz shunchalik tez uyqusizlik va charchoqni chaqiruvchi zaharli moddalardan tozalanadi. Uyqusizlik ko'pincha aqliy faoliyati, jismoniy faoliyatdan ancha yuqori bo'lgan odamlarda sodir bo'ladi. Jismoniy faoliyat yetishmasligi va parhezdagi muhim elementlarning yetishmasligi, birinchi navbatda kalsiyning yetishmasligi ko'rinib tursa, siz Xudo tomonidan berilgan uyqudan zavqlanmaysiz. Quyosh nurining organizmingizda kalsiyning singishida tutgan o'rni haqida nima deganimizni eslang. Aniq shuki, uyqusizlik muammosini hal qilish kaliti yaqinimizda. Toza havoda ko'proq jismoniy faoliyat ko'rsatish va iloji boricha ko'proq quyosh nurlari. Haddan tashqari shovqin, qattiq nur, sizning yaqiningizda ko'p odamlar borligin, tor kiyim, toza havo yetishmasligi va uning almashinmasligin, xonada juda yuqori harorat, juda qattiq yoki juda yumshoq yoki yetarlicha qulay to'shakning yo'qligi, buning barchasi sizni to'laqonli dam olishdan mahrum qilishi mumkin. Siz uyqungizni o'g'irlagan har bir narsani bartaraf qilishingiz kerak. O'zingizga sog'lom uyquni qanday ta'minlash kerak? Chuqur, kuchli, tetiklashtiradigan uyqu tabiiy, sizga Xudo bergan ne'matdir. Sizdan talab qilinadigan narsa bitta, unga amal qilishdir. Agar siz yetarli darajada uxlamasangiz, quyida sizga yordam beradigan ba'zi tavsiyalar keltirilgan. Birinchisi, erta yoting. Yarim tungacha bo'lgan vaqt chuqur va sog'lom uyqu uchun eng qulay vaqt hisoblanadi. Xudo dam olish uchun kunning qorong'i vaqtini mo'ljalladi va insonning tungi soatlardan to'laqonli dam olishi isbotlangan. Men bu har doim ham mumkin emas deb bilaman. Lekin siz bir tanlov imkoniyati bo'lsin, kundalik tartibingizni hisob-kitob qilayotganingizda bu omilni e'tiborga olishga harakat qiling. Parvardigor bizga kechasi ishlashni va kunduzi uxlashni buyurgani yo'q. Soat 4 dan choshgohgacha uxlaganingizdan ko'ra 8 soatlik uyqudan so'ng o'zingizni tetik, sog'lomroq va yaxshi fikrlayotganingizni his qilishingiz bunga dalil bo'ladi. Yarim tungacha uyqu maxsus shifobaxsh xususiyatlarga ega. Biroq agar siz hali ham tungi bedorlikni yoqtirsangiz, demak, bunda qandaydir ma'no bor va Xudoning inoyati bilan bunday hayotga chidamingiz yetarli bo'ladi. Ikkinchisi, kun davomida dam olish uchun 10 daqiqa tanaffus qiling. Shunda tungi uyqungiz yaxshilanganiga hayron bo'lasiz. Agar iloji bo'lsa, bu tanaffuslar paytida toza havo va quyoshga chiqing. Uchinchisi, iloji boricha tez-tez nafas mashqlarini bajaring. Avvalgi bobda tavsiya etilgan nafas olish mashqlari majmuasi zaharli moddalardan tanangizni tozalashiga yordam beradi va asablarni tinchlantiradi. To'rtinchisi, jismoniy faollikni oshiring. Sizning jismoniy faoliyatingiz aqliy faoliyatingizdan kam kuchga ega bo'lmasligi kerak. Bu shuningdek, asab tizimini tirnayotgan va uyqudan sizni mahrum qilayotgan zaharli moddalarni tanadan tozalashga ta'sir qiladi. Beshinchisi, ochiq havoda va quyoshda ko'proq vaqt o'tkazing. Bir kuningizni sohilda o'tkazganingizdan so'ng, uyqu sizni qanday eritganini eslaysizmi? Bunga sabab shuki, teriga quyosh nurining ta'siri ostidan D vitamini ishlab chiqariladigan kalsiy so'rilishiga yordam ko'rsatadi. Bu vitamin esa asab tizimini tinchlantiradi. Agar sizda uyqu muammosi bo'lsa, bu haqda o'ylab ko'ring. 6-chisi, Xudo yaratgan oziq-ovqatni iste'mol qiling. Tabiiy mahsulotlar, ayniqsa yangi meva va sabzavotlar asab tizimiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Faqat bunday oziq-ovqatgina uyqingizni bezovta qilgan zaharli moddalardan sizni himoya qiladi. 7-chisi, iliq vannalar oling. Ular keskinlikni yumshatadi. 8-chisi, o'simliklarni damlab iching. Misol uchun, uyqu xabdorlari o'rniga moychechak qaynatmasini iching. U tasalli beruvchi va tinchlantiruvchi xususiyatlarga ega. 9-chisi, uxlashdan oldin tana va oyoqlarni massaj qiling. Massaj tinchlantiruvchi va bo'shashtiruvchi xususiyatga ega bo'lib, yaxshi uxlashga yordam beradi. 10-chisi, roza tuting va ibodat qiling. Bu sizning uyqungizni albatta me'yorlashtiradi. Roza paytida ba'zan uyqu buzilishi bo'lsa-da, roza tutganingizdan keyin hamma narsa o'zgaradi va tanangiz zaharli moddalardan xalos bo'lgani uchun yaxshi uxlaysiz. Muntazam ravishda roza tutish tungi uyqu paytidan to'laqonli dam olishingizni kafolatlaydi. 11-chisi, kun davomida uyqu uchun bir necha marta qisqa tanaffuslar uyushtiring. Agar siz kunduzi 20-30 daqiqadan bir oz mizg'ib olsangiz yaxshi bo'ladi. Gap shundaki, Bunday tarzda tungi uyquga xalaqit beruvchi charchoqning oldini olgan bo'lasiz. 12. Yotoqxonangizda uxlab olish uchun zarur shart-sharoitlar yarating. Bu yerda yorqin nur va shovqin bo'lmasligi kerak. Buning barchasi chuqur uyquga xalaqit beradi. 13. To'shagingiz yaxshi ekanligiga g'amxo'rlik qiling. U juda qattiq, juda yumshoq bo'lmasligi kerak va qulay bo'lishi lozim. Yaxshi to'shak sotib olish uchun xarajat qilish sizga har kecha sog'lig'ingizni saqlash va kayfiyatingizni ko'tarish uchun hissa qo'shishga arziydi. 14. Yotoqxonangiz yaxshi shamollatilishiga ishonch hosil qiling. Undagi havo harorati juda yuqori yoki juda past bo'lmasligi kerak. Yaxshi shamollatish ko'pgina odamlar bir xonada uxlaganlarida dim havoni bartaraf etadi. 15. Tinch totuv yashanglar. Chuqur uyquga faqat xotirjamlik bilan erishish mumkin ekan. Na televizordagi biror bir dahshatli kino yoki mutxish yangiliklar tomoshasi, na telefon qo'ng'irog'i yoki na hayajonli kitob o'qish sizni uyquga ketishingizdan oldin fikringizni bezovta qilmasin. Buning o'rniga muqaddas kitobdan bir necha oyatlarni o'qing va sizni bezovta qilayotgan narsalar haqida Xudo bilan suhbatda bo'ling. Hech qachon yurakda og'ir yuk bilan yotmang. O'zingizni bosayotgan og'ir tashvishlaringizni Xudoga topshiring va sizning ibodatingiz duch kelayotgan muammoning keskinligini yumshatganiga to'liq ishonch bilan uxlang. 16. O'zingizni yarim soat betashvish hayot bilan siylang. Agar siz keskin sharoitda yashashga o'rgangan, juda ham band odam bo'lsangiz, buning qanchalik qiyin ekanligini bilaman. Ammo harakat qilib, o'zingizga shunday sovg'a qilsangiz, bu sizga juda ko'p naf keltiradi. Tunda to'yib uxlab olish uchun o'zingizni yarim soatga ishsiz qoldirishingizga ruxsat bering. Masalan, agar siz soat 5:00 da uyg'onsangiz, 21:00 da yotishingiz kerak. Soat 20:30 dan 21:00 gacha siz o'zingizga hech narsa qilmaslikka ruxsat bering. Siz kechasi tinch uxlashingiz uchun xalaqit berayotgan kunduzgi tashvishlar yukini uloqtirib, kunduzgi ish jadvali haqida unuting. Men bu vaqtda nima qila olaman? Muqaddas kitobni yoki xushko'ngil kitoblarni o'qing. Jurnallarni varaqlang. Tanaga orom beruvchi iliq hammom qabul qiling. Kamin oldida o'tirib, televizorda ko'ngil ochuvchi tomoshalarni ko'ring. Uyquga ketish uchun zarur tayyorgarlik qiling. Umr yo'ldoshingiz oldiga qulay joylashib oling yoki kuningizni yaxshi yakun qilish uchun o'zingizga ma'qul bo'lgan biror narsa bilan shug'ullaning. Bu harakatlarning ma'nosi shundaki, uxlashdan oldin ruh, aql va tana muvozanatli holatga kelsin va ertalab yangi kuch bilan uyg'oning. 17. O'zingiz uchun uyquga ketish marosimini o'ylab toping. Menga ruhshunoslar odatiy, hatto ahamiyatsiz ishlarni bajarish ham ruh va tanani uyquga tayyorlashini aytishdi. Buning uchun, masalan, yuzni yuvish, tishni tozalash, sochni tarash, uxlayotgan bolalar ustini o'rab qo'yish, muzlatgich yopiqligini tekshirish, mushukni ko'chaga chiqarib yuborish kifoya qiladi. Hammaga yana bir narsani bilish ham foydali. Turli xil narsalarni qilish insonni tetiklashtiradi va odatiy harakatlarni qilish esa uni uyqusirash holatiga tushiradi. Yotishdan oldin kundalik qaysi ishlar sizga zavq berishini eslang. Bunda hech qanday tana qiluvchi narsani ko'rmang. Bu harakatlaringiz bilan siz tanaga parda tushayotgani va dam olish vaqti kelgani haqida signal berasiz. 18. Ibodat burchagingizni unutmang. Agar yarim kechasi uyg'onib ketsangiz va yarim soatdan ortiq uyqungiz kelmasa, eng yaxshisi yotoqdan turishingiz kerak. Ertalabgacha ko'zingiz ochilib, uyg'oq yotib, keyin har kimga g'azablanishdan ko'ra hamma narsa haqida Parvardigor bilan gaplashish yoki Xudoning so'zini o'qish afzal. 19. Jismoniy va ruhiy salomatligingiz uchun barcha 7 qadamni bajarishdan bosh tortmang. Har bir qadam boshqalari bilan bog'liq ekanligini unutmang va albatta ular o'rtasida muvozanatni saqlab qolish uchun harakat qiling. Keyin to'g'ri ovqatlanish, jismoniy mashqlar, toza havo va quyosh orqali mo'l ko'l suv ichish, roza va ibodatingiz tufayli sizning ajoyib kuchingizni tiklovchi uyqungiz tanangizni zaharli moddalardan tozalashning tabiiy natijasi bo'ladi. Ushbu qadamlarning muvaffaqiyatli bajarilishi bilan uyqu o'z-o'zidan keladi. Agar siz yaxshi uxlay olmayotgan bo'lsangiz, balki bu qadamlardan birortasini o'tkazib yubormaganmikansiz? Tekshirib ko'ring. 20. Harakatni cheklovchi kiyim kiymang. Afzallikni keng, o'zingiz uchun qulay, tabiiy matolardan tikilgan kiyimlarga bering. 21. Har qanday sharoitda ham yotishdan oldin spirtli ichimliklar, qahva, choy yoki alkogolsiz shirin va gazli ichimliklarni, ularning ta'sirini trankvilizatorlar yoki uyqu xabdorlari bilan bartaraf etishga umid qilib ichmang. Bu ichimliklarning har biri o'zicha zararli, lekin hammasi mujassamlashganda tana uchun halokatli zarba beradi. Ularni tanovul qilish sizning yangi turmush tarzingiz bilan mos kelmaydi. Siz o'z tanangizga qandaydir zaharni tiqishtirib, yaxshi uxlay olmaysiz. Dam olish huquqidan foydalaning. Erim va men dam olish bir hashamat emas, ko'ngil halovati uchun zaruratligini tushundik. Los-Anjeleslik biz ishchan ikki kishi dam olish uchun o'z huquqimizdan foydalanishni o'rganishimiz kerak edi. Ya'ni ishdan ta'tilga chiqib, voqealarning beto'xtov o'zgarib turishdan chiqib ketishimiz kerak edi. Barchamizga hamma narsani unutish, bir oz o'zimizni bo'sh qo'yish va bir oz vaqtichoqlik qilish, dam olish uchun bir muddat kerak. Shuning uchun ta'tilni uydan uzoqda o'tkazish juda muhim. Ta'til vaqtida o'zingizga haqiqiy dam olish tashkil qilishni o'rganing. Misol uchun, agar siz General Snodgrass birinchi marta nahinglarni ko'rgan joyga borish uchun tinimsiz 5 kun avtomashinani boshqarib, Alyaska tomoniga yeldek uchib ketsangiz, bunday dam olish sizning salomatligingiz uchun zararli va odatda foyda berishi dargumon. Undan ko'ra uyda qolish yaxshiroq, kamroq charchaysiz. Dam olishni o'rganish kerak. Erim bilan birgalikda ilk bora ta'tilga borishimizda biz 2 hafta davomida Gavayiga ketdik. Biz u yerga kechqurun yetib keldik va faqat ro'yxatdan o'tish hamda ovqatlanish uchun ulgurdik. Soatdagi farqni hisobga olgan holda sahar soat 5 dan biz allaqachon oyoqda edik. Biz sohil bo'ylab yugurishga, ummonda suzishga, tennis o'ynashga, otlar minishga, suv ostida maskali sho'ng'ishga, hovuzda suzishga, yaxshilab nonushta qilishga ulgurdik. Biz bu ishlarning barchasini ertalab soat 9 ga qadar bajarishga ulgurdik. 2 hafta davomida hayotning odatiy sur'atini pasaytirishga, muloqot qilishga va hech qayerga shoshilmasdan dam olishga o'rganishimiz oson kechmadi. Biz dam olishni o'rganishimizga to'g'ri keldi. Muqaddas kitobda tilga olingan ko'pchilik odamlar, shu jumladan Iso Masih ham tez-tez bir oz dam olish uchun hammadan uzoqlashib ketishardi. Siz o'zingizni sayohatchi kabi his qilishingiz uchun Xitoyga borishingiz shart emas. Buning uchun uyingizdan bir soat uzoqda bo'lish kifoya. Eng muhimi vaziyatni va turmush tarzini o'zgartirishdir. Agar siz shaharda yashasangiz, sohilga, ko'lga, qishloqqa, sahroga yoki tog'larga boring. Agar tabiati sokin va tinch burchakdagi biror fermada yoki qishloqda yashayotgan bo'lsangiz, sizga yetmaydigan narsalarning o'rnini to'ldirish uchun shaharga sayohatga boring. Dam olish paytida qilingan sayohat Xudo bilan muloqot qilish va u yaratgan go'zalliklardan bahramand bo'lish imkoniyatini beradi. Agar aziz opa-singillar, siz oilali va farzandli bo'lsangiz, yaqinlaringizni tashlab ketmasdan Xudo bilan yolg'iz vaqt o'tkazishingiz haqida o'ylab ko'ring. Albatta, bu qiyin, lekin barcha narsalarga qanday qarashingizga bog'liq. Oila bilan doimiy muloqot ham Xudo bilan muloqot shakliga aylanishi mumkin. Rabbim aytadi: Sizlar eng kichik birodarimga qilgan har qanday yaxshiligingizni menga qilgan bo'lasiz. Biz muhtoj bo'lganlarga xizmat qilganimizda Xudoga xizmat qilgandek bo'lamiz. Bir-birimiz bilan muloqot qilib, bebaho ma'naviy tajriba orttiramiz. Birgalikda dam olish oila rishtalarini mustahkamlashga va o'zaro aloqalarni chuqurlashtirishga sharoit yaratadi. Dam olish vaqtida paydo bo'layotgan vaziyatlar ba'zan ancha oldin e'tibor berilishi kerak bo'lgan yoqimsiz holatlarning ochilishiga olib keladi. Xususan, farzandlaringizning ba'zi bir masalalarga oid fikrlari yoki bunga noxush munosabatlari aniq namoyon bo'ladi. Bularning barchasini oilaviy hayotingizni aralab qaror qabul qilishga majbur qilayotgan edi. Va nihoyat, sizning hammangiz bir mashinada yoki bir xonada yoki samolyotda yoki chodirda yoki restorandagi stol oldida qolganingizda oilangizga salbiy ta'sir etuvchi bu yoqimsiz holatlar sizga qayerda sevgi ko'rsatmaganingizni, qayerda tarbiyaning yo'qligini, qayerda bir-biringizni tushunmaganligingizni ko'rsatadi. Va sizga bularning barchasini tuzatish imkoniyatini beradi. Siz oilangiz bilan qanchalik kam dam olgan bo'lsangiz, qanchalik kam muloqot qilgan bo'lsangiz, oila muammolariga qanchalik bee'tibor bo'lgan bo'lsangiz, bu holatlar sizning uydan yiroqda o'tkazgan oilaviy ta'tilingiz vaqtida o'zi haqida darak beradi. Va agar bu to'qnashish yoki sahna ko'rinishida bo'lsa, hech qisi yo'q. Bu ta'tilingiz rasvo bo'lgan deb uyga qaytish haqida o'ylashingizga arzimaydi. Siz buning hammasi ochilib, oilaviy rishtalarni mustahkamlash uchun holatni tuzatishga shoshiling. Aftidan barcha oilangiz a'zolarining ichki tozalanish vaqti keldi. Uydan uzoqda bo'lganingizda siz hayotingizga yangicha nazar bilan qaraysiz. Nima joyida, nima buzilib ketganini ko'rasiz. Nimani to'g'ri qilganingizni va nimani xato qilganingizni tushunasiz. Oilangizni nima birlashtiradi va nima ajratganini ko'rasiz. Bo'sh vaqtingizga ega bo'lganingizda siz oilangizga xalaqit berayotgan narsalardan qanday qutulishni va o'rtangizdagi aloqalarni qanday saqlab qolish bo'yicha to'g'ri yechimlarni topasiz. Shuni bilish kerakki, birgalikdagi ilk dam olish kuni siz yangi hayot tarziga o'rganishingizga qadar jonli muloqot muhitida o'tadi. So'ng esa eng muhimi boshlanadi. Muloqot, kashfiyotlar, shifo topish, ma'naviy o'sish, bilim va haqiqiy dam olishni tushunish boshlanadi. Uydan uzoqda oilaviy dam olishni oilangiz hayotini ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylantirishga harakat qiling. Bu haqda o'ylamaydigan odamlar oxir-oqibat kundalik hayot oqimini juda jiddiy qabul qila boshlaydilar. Agar ishingizdan voz kechib, yaxshi dam olish uchun vaqt topmasangiz, buning uchun sog'ligingiz, Xudo va atrofingizdagi odamlar bilan munosabatlaringiz bilan to'lashingizga to'g'ri keladi. Shabbat kunini muqaddas deb biling. Muqaddas kitobda dam olish uchun haftasiga bir kun ajratish kerakligi ko'p marta eslatib o'tilgan. Bu haqda gapiradigan oyatlarning aksariyati Tavrotda bo'lib, ularning eng mashhuri 10 ilohiy amrga kiritilgan. Shabbat kunini muqaddas deb biling. Bu kunga rioya qilib yuring. Hamma ishlaringizni bajarishingiz uchun 6 kun bor. 7-chi kun esa men egangiz Xudoga atalgan Shabbat kunidir. Bir kunlik dam olish fikri Xudoga tegishli bo'lib, u xalq uchun hadya sifatida berilgan. Egangiz 7-chi kunni Shabbatni dam olish kuni qilib, sizlarga berganimni anglab yetmaysizlarmi? Iso Masih eski qonunni bekor qilish uchun kelmaganini aytdi. Meni Tavrot yoki payg'ambarlarning bitiklarini bekor qilgani kelgan deb o'ylamanglar. Men bekor qilgani emas, balki bajo keltirgani keldim. Haftaning bir kunini dam olishga bag'ishlash eski qonunning eng muhim talabi bo'lib, bunday kun shanba deb atalgan. Xudo bizga barcha ishlarimizni tark etib, unda tinchlik topa oladigan kun kerakligini bilardi. Bu kun haftaning har qanday kuni bo'lishi mumkin. Yakshanba bo'lmasligi ham mumkin. Misol uchun, ko'pchilik cho'ponlar dushanba kuni dam olishadi, chunki yakshanba ular uchun dam olish kuni emas. Agar siz haftada 5 kun ishlab, 1 kun ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lsangiz, unda 1 kuningizni dam olishga va Xudo bilan muloqot qilishga bag'ishlang. Men sizning zimmangizga hech qanday majburiyatlarni yuklamayman. Tanlov sizniki. Lekin har qanday holatda ham dam olish kuni siz xarajatlarni to'lash, loyiha ustida ishlash, uyni tozalash va boshqa ishlar bilan shug'ullanmasligingiz kerak. Ish haftasi davomida fikrlaringizni egallagan holda hamma narsadan o'zingizni chalg'iting. Eslatib o'taman, bu qoida farzandlaringizga yoki turmush o'rtog'ingizga taalluqli bo'lmasligi kerak. Siz ertalab yotoqdan chiqib olib, 2 yoshli kichkintoyga "Bugun o'zing nonushta tayyorla. Bugun mening dam olish kunim" deb aytishingiz mumkin emas. Ammo buni boshqacha yo'l bilan gapirishingiz mumkin. Misol uchun, bugun mening dam olish kunim. Men ko'yliklaringizga tugma qadashni, gilam ustidagi dog'larni yuvib tashlashni, maysa o'rishni, menga keyingi haftaga zarur bo'lgan nutqim uchun tayyorlanish kerakligini va boshqa majburiyatlarimni, telefon qo'ng'iroqlari haqida eslashni istamayman. Dunyoviy ishlardan yuz o'g'iring va Rabbingizga yuzlaning, chunki u bu kunni o'zi bilan birga o'tkazishingizni, o'zingizni unga bag'ishlashingizni va unda tinchlik topishingizni istaydi. Uning ulug'vorligi haqida ba'zi kitoblarni o'qing, bir oz uxlang, oilangiz bilan muloqot qiling. Tinch hayotingizdagi bunday o'zgarish qo'shimchasiga Xudo bilan muloqot qilish sizga yangi ish haftangiz uchun g'aroyib hissiyot va yangi kuch bag'ishlaydi. Dam olish kuni Xudo tomonidan bizning foydamiz uchun belgilangan. Agar biz itoatkor bo'lsak va uni sovg'a sifatida qabul qilsak, qalbimiz tinchlik va quvonchga to'ladi. Xudoning mukammal farog'atiga kirish. Biz bu dunyoni tark etganimizda va osmonda Xudo bilan birga bo'lganimizda, Xudoning tinchligidan bahramand bo'lishimiz mumkin. Muqaddas kitob shubhalanayotgan va itoatsizlar mukammal uyga kira olmasligi haqida shunday deydi. Bu xalq mendan yuz o'giradi. Amrlarimga bo'ysunishdan bosh tortadi. Shu bois g'azablanib, ont ichdim. Ular farog'at diyorimga kirmaydi. Xudo o'z xalqi va unga sevgi bilan xizmat qiladigan barcha kishilar yer yuzida tinchlik topishlarini va'da qildi. Biroq uning huzuridan tashqarida biz uchun haqiqiy tinchlik va xotirjamlik yo'qligini bilamiz. Men sizlar bilan boraman. Men sizlarga tinchlik ato qilaman deb yozilgan Chiqish kitobining 33-bob 14-oyatida. Agar biz Rabbimizni tark etishni istamasak, ibodatimiz Xudoga murojaat qilayotgan Isoning ibodatlari kabi shunday bo'lishi kerak. Agar sen biz bilan bormaydigan bo'lsang, bizni bu yerdan olib chiqmagin. Faqat Xudoning huzurida biz mukammal tinchlik topamiz. Ey holdan toyganlar, og'ir yuk ostida qolganlar, hammalaringiz mening oldimga kelinglar. Men sizlarga orom beraman. Mening bo'yinturug'imni taqib olinglar. Mendan o'rganinglar. Chunki men yumshoq ko'ngil va kamtarinman. Shunda sizlarning jonlaringiz orom topadi. Biz ibodatda Xudoga hamma narsani ishonib, u bilan birlashganimizda mukammal tinchlik topamiz. Bob Dilanning mashhur qo'shiqlaridan birida shunday so'zlar bor. Siz kimgadir xizmat qilishingiz kerak. Bu shayton bo'lishi mumkin, bu Xudo bo'lishi mumkin. Lekin siz kimgadir xizmat qilishingiz kerak. Ba'zilar buni inkor etishga moyil bo'lsa-da, hammamizning yaxshi ko'rgan nimamizdir bor. Bunday inkor etuvchilar o'zlarini erkin odamlar deb e'lon qilishadi va tog'ning tepasiga chiqib, yolg'iz sigareta chekib, viski ichib o'tirishadi. Lekin tabiatan biz bir yoki boshqa narsaga yopishib olamiz. Butunlay ozodman deb da'vo qilgan har bir kishi o'z zanjirlarini ko'ra olmaydigan darajada ko'rdir. Ba'zan biz doira ichida bo'yinturuqda yurgan buqalarga o'xshaymiz. Biz Isoning bo'yinturug'iga kirganimizda u yukimizning bir qismini o'ziga oladi. Biz mukammal tinchlik uchun u bilan bir yo'lda yuramiz.